Je piatok, 24. augusta. Cez deň bude polooblačno až oblačno, najmä v západnej polovici Slovenska treba rátať s prehánkami alebo búrkami. Teplota cez deň bude 26 až 32 stupňov, slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Petrom Kapitánom.
Ideálne počasie si vybrať nemôžete, dovolenku áno. Na dovolenka.sme.sk nájdete exotické destinácie plné oddychu v každom ročnom období. Kliknite a vyberte si tú pravú na dovolenka.sme.sk.
Krátky prehľad správ. Posudok zahraničného znalca, ktorým sa hájí Marian Kočner z mafiánskych zoznamov polície v kauze zmeniek voči televízii Markíza, jeho nevinu nepreukazuje. Tvrdí to televízia Markíza s tým, že posudok nie je na zmenky, ale len na sprievodné dokumenty. Kočner je kvôli kauze už takmer 2 mesiace vo väzbe. Väčšina ľudí na Slovensku by uvítala zálohovanie petfliaš a plechoviek. V ankete Inštitútu environmentálnej politiky sa za zálohovanie vyslovilo 95% ľudí. Zálohovanie petfliaš či plechoviek funguje v 10 krajinách a mohlo by prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu. Ministerstvo školstva dostalo pokutu 790 000 eur kvôli projektu Infovek 2, ktorý sa týka internetového pripojenia na školách. Súčasné vedenie rezortu ale vinu hádže na Juraja Draxlera, ktorý ministerstvo viedol ku koncu jednofarebnej vlády Smeru v roku 2015. Pyramídové hry stále z trhu nezmizli, varuje Národná banka Slovenska. Ľudia by si podľa nej mali dávať pozor najmä na ponuky, ktoré sľubujú príliš veľké zhodnotenie investície. Týka sa to aj virtuálnych mien alebo napríklad crowdfundingu. Najstarší a najhrubší morský ľad v Arktíde sa začal lámať. Dôvodom je nezvyčajná vlna horúceho vzduchu na severnej pologuli, ktorá zasiahla oblasť severne od Grónska. Rekordné teplo láme ľad, čo ohrozuje ľadové medvede, ale aj populácie pôvodných obyvateľov, ktorých živobytie taktiež závisí od ľadu. Ďalšie správy nájdete na webe sme.sk. Neochota, drzý a arogantný prístup, hrubý slovník. S tým všetkým sa stretla Dagmar Kompanová z Hruštína pri Námestove, keď sa snažila pomôcť svojmu 18-mesačnému synovi Jakubovi, ktorý trpel zápchou. Keď sa jej syn nevedel 8 dní vykakať, vzala ho do nemocnice v Dolnom Kubíne. Tam sa však stretla s nočnou morou. Chlapca personál prehliadal a dostal celkovo 6 klistírov. Podľa primára univerzitnej nemocnice v Martine, kde napokon Jakub zomrel, by pritom také množstvo klistíru nezvládol ani dospelý človek. O tom, čo presne sa v prípade 1,5-ročného Jakuba stalo, sa dnes budeme rozprávať s redaktorom domáceho spravodajstva Jánom Krempaským.
Oni mi ho zobrali na chodbe, lebo ja som išla do záchodu. Ja som spadla na kolena a ja neviem. Tma, ja som iba kričala. Mne skončilo život. Ja nedokážem vnímať ostatné deti. Ja nedokážem nič. Keď vidím bratové deti, aj druhého brata deti, ja strašne plačem. Ja cítim takú nespravodlivosť, pretože stačilo málo.
Jakubova matka Dagmar Kompanová hovorila o tom, ako prežívala smrť svojho syna. Jano, povedz nám na začiatok, ako sa celý ten Jakubov problém vlastne začal?
Ten problém sa začal ešte minulý rok v novembri, keď Jakub nemohol sa teda vykakať. Najskôr samozrejme mama bola s ním u detskej lekárky v Hruštíne a tam mu dala také lieky, ako sa deťom v takýchto prípadoch dávajú, ako napríklad Sapsimplex.
Čo to presne je ten Sapsimplex? Ako to funguje? Čo je to za liek?
Sapsimplex sú také, dá sa povedať, že kvapky, ktoré sa dávajú deťom napríklad, keď majú koliku. To sú hlavne tie chlapci, ktorí keď po narodení majú problém, respektíve sa nevedia ešte vyprtkať, tak ich bolí akože brúško, takže sa im dávajú tieto kvapky napríklad do mlieka, aby teda sa im tie vetry uvoľnili. Takýto liek dostal teda aj malý Jakub a povedala jej tá lekárka, že ak sa nevykaká ďalších 6 dní, aby teda prišla opäť za ňou, on nekeral ani na 8. deň, tak prišla tá mama Dagmar za tou obvodnou lekárkou a teda dohodli sa, že pôjde do nemocnice v Dolnom Kubíne, pretože to je k Hruštinu teda najbližšie.
Takže obvodná lekárka jej nedokázala, alebo teda Jakubovi malému nedokázala nejakým spôsobom pomôcť?
Nedokázala, ale není to ani jej chyba, pretože ako som sa neskôr rozprával s detskou gastroenterologičkou, povedala, že takýto problém ani nie je kompetentná vyriešiť detská lekárka, pretože to je špecifický problém. Dokonca som sa rozprával s uznávaným gastroenterologom pre dospelých, Jozefom Kluchom, a on povedal, že ani on ako gastroenterolog sa neopováži vyjadrovať k detským problémom v tejto oblasti, pretože dieťa, ktoré má takéto problémy, pri týchto diagnózach nie je zmenšeninou dospelého človeka. Čiže je to veľmi špecifický problém, čiže nebola to chyba a ani nejaké zanedbanie zdravotnej starostlivosti, že to nevedela vyriešiť tá obvodná lekárka.
Čiže inými slovami, ty nemôžeš dieťa brať ako, dajme tomu, že štvrtinového dospelého, hej, že keď máš pre dospelého nejakú dávku liekov, tak to neznamená, že keď je dieťa o štvrtinu ľahšie. Aha. Alebo...
A ten... Uznávaný gastroenterológ Jozef Klucho mi povedal, že obzvlášť to platí pri gastroenterológii.
Dagmar Kompanová teda zobrala svojho syna Jakuba do nemocnice v Dolnom Kubíne a tam sa ale začali tie skutočné problémy.
Oni nejakým spôsobom mu spravili nejaké vraj vstupné vyšetrenia. Je ťažko povedať, že aké presne to bolo, lebo denník SME bol odkazný na vyjadrenia matky a na zdravotnú dokumentáciu, ktorú má k dispozícii. Tá matka namieta, že mnohé z tých vecí, ktoré sú tam napísané, tak sa tak nestali, ako sú napísané. A lekári, ktorých denník SME oslovil, sa nechceli k tomu vyjadrovať a nemocnica tiež nie, pretože prebieha vyšetrovanie. Čiže toto je troška do určitej miery také obmedzenie, ale aj z toho, ako sa vyjadrovala táto matka a potom ako reagovala detská gastroenterologička, ktorá o tomto prípade už počula, lebo sa medzi gastroenterologmi o ňom rozpráva, a ktorá je odborníčka na túto tému, tak dá sa plus minus vyskladať príbeh, čo sa stalo.
A hovoril si, že matka nesúhlasí s tým, čo je napísané v zdravotnej dokumentácii. Inými slovami, ona má podozrenie, že do nej nejako tí lekári zasahovali alebo že ju manipulovali?
Áno, podľa toho, čo mi povedala a podľa toho, ako ceruskou popísala tú dokumentáciu, ktorú máme teda k dispozícii, vyzerá, že niektoré veci sa tam nestali tak, ako sú napísané v zdravotnej dokumentácii. Napríklad spor je o tom, že keď tomu chlapčekovi dali klistýr, tak ona tvrdí, že vôbec nekakal ani troška. A v tej zdravotnej dokumentácii je napísané, že mal pošpinenú plienku. Ona rozpráva, že to nie je pravda. Čiže to sú také akože rozpory, o ktorých sa môžeme baviť, že nakoľko sú dôležité, ťažko je sa k tomu vyjadrovať, nakoľko nie sme lekári a laici a tí, ktorí sú na to odborníci, tak sa k tomu nechceli teda vyjadrovať. Čiže ten problém bol taký, že ten chlapček mal akože piť a dávali mu klistýr a spravili mu nejaké vyšetrenia, ale tie vyšetrenia ako sono a takisto RTG ako rentgen mu spravili až po naliehaní matky večer.
To znamená, že stanovili diagnózu správne, ale neskoro, alebo čo bolo vo veci, čo bol ten problém?
Oni mu v tej nemocnici podľa vyjadrenia mami snažili sa hlavne, čo je pochopiteľné a správne, ako neskôr povedala aj tá detská gastroenterologička z Košíc, ten obsah, ktorý mal v tom brúšku, v tých črevách dostať von. Robili to klistýrom. A podľa vyjadrenia matky, a v podstate to plus minus korešponduje so záznamy v zdravotnej dokumentácii, dostal ten chlapček až 6 klistýrov. Čo primár v Martinskej nemocnici, Ára, kde sa potom tesne pred smrťou ten chlapček dostal, povedal, že to by ani dospelý človek nezvládol.
Prečo? Čo je tam za problém? Ako to funguje?
Sú dva problémy. Jeden problém je v tom, že akým spôsobom sa ten klistýr robí, a druhý problém je v tom, že počet klistýrov. Tá detská gastroenterologická z Košíc povedala, že ona by dieťaťu nedávala až 6 klistýrov, že to je podľa nej veľa, že tak najviac by dala 2x2, aj to, že obmedzenou dávkou nejakých 200-300 ml. No a opäť sme odkázaní na vyjadrenia tej matky Dagmar, ktorá rozprávala, že keď prišla do Martinskej nemocnici a jej chceli tomu chlapčekovi dať opäť klistýr, tak sa ho zháčil, lebo sa bála, že 7 klistýr, a oni sa jej spýtali, že aké dávali klistýry, v tej dolnokubinskej nemocnice, tak tá sestrička z Martinskej nemocnice povedala, že veď ale také klistýry, ako mu dávali v Dolnom Kubíne, tak že to sa nedávajú deti od 3 rokov. Tak asi, ale to je len hypotéza, mu nedávali správnym spôsobom ten klistýr, alebo mu dávali klistýr pre dospelých. Ale nemáme to nejakým spôsobom dokázané, je to samozrejme, že len hypotéza, ale zjavne tie klistýry mu nepomohli, pretože chlapček zomrel na sepsu, čiže sa mu dostala do krvi nebezpečné baktérie.
A to je dôsledok toho, že nemal stolicu 8 alebo 10 dní, hej?
Pravdepodobne áno.
Ako sa k tomu vyjadruje personál nemocnice alebo nemocnica samotná v Dolnom Kubíne?
Už prvý deň tam vzniká problém, na ktorý nám nikto neodpovedal a ktorý je veľmi podľa mňa kľúčový. Jeden z tých lekárov napísal do tej zdravotnej dokumentácie názov ochorenia diagnózy, že dolicho sigma. Dolicho sigma je v podstate nejaký zväčšenie esovitej slučky, ako som si to načítal na internete, na hrubom čreve, a tam on dal, ale k tomuto diagnóze, dal otáznik. Snažil som sa spojiť s tým lekárom, povedali mi v nemocnici, že má dovolenku, pýtal som sa na to aj riaditeľa nemocnice a neodpovedal mi na to. Čiže dá sa predpokladať, že pri najmenšom už prvý deň jeden z tých lekárov vedel, že toto ochorenie by mohol mať.
Mm-hmm.
Teraz je otázka, že keď dal tam ten otáznik, takže či si dodatočnými vyšetreniami overil tú hypotézu, že ide o toto ochorenie, a ak áno, takže čo voči tomu spravil. Keď som sa rozprával s tou detskou gastroenterologičkou z Košíc, tak tá povedala, a potvrdili to aj iní lekári, s ktorým som sa rozprával, že dolicho sigma sa dneska štandardne rieši medicínsky operačne. Hej? Čiže ak to mal, tak je otázne, že prečo nepodnikli tento krok, ale stále zostávali teda pri tých klistíroch, aj keď tá detská gastroenterologička rozpráva, že aby sa čokoľvek s tým chlapcom mohlo robiť, tak je dôležité, aby sa mu ten obsah čriev vyprázdnil, čo sa tým lekárom nepodarilo za 2 dni, ako tam ten chlapec bol.
Sestrička vám povedala, že máte dieťa donútiť srať.
To bolo pondelok o 6. večer, keď ona odchádzala zo služby, najprv prišla ešte oblečená ako sestrička, prišla oblečená malými zaspinkal. A pravíme, nechajme vás po chvíľku pospať, veď dieťa nie, keď zaspinka zobudíte, ho jedna strata nervózna, nechce nič. No potom asi o 10 minút prišla s tým, že ako matka ju nepočúvam a že čo, že ako že som tam ubytovaná, takže budem musieť ju počúvať a že proste mám dieťa zobudiť a donútiť ho srať.
To je bežné, že sa lekári takýmto spôsobom vyjadrujú? Zobuďte decko a donúďte ho srať?
No, žiaden vulgarizmus samozrejme, že nie je bežný. Myslím si, že vôbec nie medzi lekármi, ale takéto situácie, ktoré sa týkajú zdravia človeka, alebo teda ohrozenia na živote, samozrejme, že vyvolávajú emócie na jednej, na druhej strane. Ten problém tam bol v tom, že matka tvrdí, že synovi dávala vypiť podľa inštrukcií dokonca 2, 1,5 litrové džbány čaju a že napriek tomu prišli za ňou zdravotníci a že lekárka a takisto aj zdravotná sestra tvrdili, že je ten chlapec dehydrovaný, že si vymýšľa, že mu nič nedala piť a dokonca chceli na ňu zavolať sociálku, pretože ospravedlňujem sa teda za ten výraz, ale takto matka povedala, že čo je to za matka, že nedokáže dať vysrať svoje dieťa. Takže, no iste to bolo veľmi emocionálne vypäté. Matka priznáva, že pod vplyvom takýchto úražok, ako to ona vnímala, aj že ona im to podobným spôsobom vracala, za čo oni dali na ňu trestné oznámenie ako proti násiliu na skupine obyvateľstvo, čo polícia potom neskôr vyhodnotila, takže ju za to pokarhala. Takže tá situácia z tých obidvoch strán tam bola akože napätá, lebo tí zdravotníci, ako to rozprávala tá matka, proste napriek tomu, že ona sa snažila a bojovala s tým, všetci, ktorí máme malé dieťa, si vieme predstaviť, aký to musí byť stres, keď nevieš dieťaťu pomôcť, nevie sa vykakať a niekto ťa ešte obviní z toho, že to je tvoja chyba. Ale tak ty nie si odborník, tak čo má s tým robiť? Aj? Takže ona to samozrejme, že vnímala ako krivdu, aj rozprávala, že ten prvý deň ten chlapec ešte spolupracoval a tak ďalej, smial sa, hral sa, papal, pil, ale že druhý deň po tých klistíroch už bol taký oslabený, že ani nechcel nič piť, ani jesť, iba ležal. Poslala nám aj dve fotky z prvého dňa hospitalizácie, z druhého, kde proste citeľný rozdiel v správaní toho chlapca, takže tá situácia zrejme tam bola veľmi vypätá.
Keď sa vrátime ešte k tomu arogantnému prístupu personálu, ty sa zdravotníctvu venuješ už roky, stretol si sa s podobnými prípadmi alebo s tým, že by sa takto správali aj v iných nemocniciach, v iných prípadoch?
Ja som sa osobne s tým nestretol, ale ako hovoríš, že za tie roky, čo sa venujem tejto oblasti, tak som riešil nemalo prípadov a takýto jav arogantného správania zo strany zdravotníkov, a to nie len lekárov, ale aj sestier. Veľa ľudí sa na to sťažuje a mám pocit, že v poslednom období čím je ďalej, tým viac. Však nedávno sme priniesli príbeh tej pani, ktorá nakoniec tiež zomrela, ktorá chcela len vodu a zdravotná sestra jej povedala, že nech sa uvedomí, že nie je v Rakúsku. Čiže zrejme všetky indície tomu nasvedčujú, že ten vzťah lekár-pacient alebo zdravotník-pacient nie je dobrý, ale keď zdravotníkov s tým konfrontujeme, tak hovoria tiež, že agresívni sú aj pacienti. Čiže asi vo všeobecnosti tá agresivita v spoločnosti v poslednom dobe nejako veľmi narastá. No.
Čo má človek robiť, keď sa s takýmto prístupom v nemocnici stretne?
Tak v prvom rade sa samozrejme, že by mal sťažovať vedeniu nemocnice, ale samozrejme, že nemocnica a vedenie je vždycky skôr náchylné chrániť svojich zamestnancov. Čiže potom oficiálne sa to rieši cez úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, ale tam je zase problém v tom, že úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou posudzuje tú zdravotnú starostlivosť a poskytnutie zdravotnej starostlivosti hlavne na základe zdravotnej dokumentácie. Čiže ak je zdravotná dokumentácia zmanipulovaná alebo menená, čo už v minulosti sa samozrejme, že stalo, napríklad v roku 2013 denník SME priniesol ten príbeh toho novorodenca za nitrianskej nemocnice, kde mu vybielili záznam. Keď sa sústreďujeme čisto iba na tú zdravotnú dokumentáciu, ako to robí úrad pre dohľad, tak nie vždycky ten výsledok musí byť akože 100% objektívny a nie vždy podľa mňa sa dá tá manipulácia so zdravotnou dokumentáciou aj dokázať, čo nerozprávam, že je tento prípad. Preto potom dôležité je to možno v takýchto situáciách, ktoré končia smrťou, riešiť aj súdnou cestou. Tam sa robia aj teda rôzne posudky. Len aj s posudkami na Slovensku je takisto problém, lebo vo viacerých prípadoch sme sa stretli s tým a rozprávajú to aj niektorí právnici, ktorí sa venujú tejto oblasti, že tí, ktorí robia posudky na Slovensku, nezriedka nejdu príliš proti nemocnici. Čiže je to tak do určitej miery, akože keby taký začarovaný kruh, a v tých prípadoch, ktoré sme v Smečku riešili, tak už párkrát sa to teda potvrdilo, čiže to vymoženie spravodlivosti v týchto prípadoch je mnohokrát veľmi komplikované. Tento prípad rieši aj polícia, takže je tam aj teda trestné vyšetrovanie, čiže je možné, že ak im sa teda podarí nejakým spôsobom niečo dokázať, tak by to mohlo skončiť aj v trestnoprávnej rovine. A keď som rozprával s tou hovorkyňou krajskej polície v Žiline, pod ktorú Dolný Kubín patrí, tak povedala, že takisto dali si vypracovať aj súdno-znalecké posudky z odboru zdravotníctva. Takže zdá sa, že tento prípad je šanca vyriešiť nejakým spôsobom uspokojivo a hovorí sa o ňom aj dosť medzi odborníkmi, lebo tá detská gastroenterologička z Košíc, čo je ďaleko pomerne od Dolného Kubina, povedala, že áno, že už jej kvôli tomu volala jedna odborníčka, jedna lekárka, takže je to široko diskutovaný príbeh a prípad.
O prípade 1,5-ročného Jakuba, ktorému lekári za vyše týždeň nedokázali pomôcť so zápchou a napokon zomrel, sme sa dnes rozprávali s redaktorom domáceho spravodajstva Jánom Krempaským. to je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Petrom Kapitánom. Podcast Dobré ráno pre vás každý týždeň pripravujú moderátori Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko a Peter Kapitán a za produkciu Dávid Tvrdoň, Matej Ohrablo a Tomáš Rybár. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME, v dennom newsletteri SME alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní Trnavského rádia, nájdete ho aj na streamovacej službe Spotify alebo vo vašich domácich hlasových asistentoch. Všetky diely nájdete na adrese sme.sk/dobreráno.
Kuba, Bali, Mexiko, ale aj Turecko či Egypt. Tento podcast a dovolenku za konečné ceny vám priniesla dovolenka.sme.sk.